So I'm gonna love you now.
Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumanne Septemba 26 mwaka wa 2023. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio RFM Kisangani DRC, Radio RNA Baraka Fizi DRC, Kiss FM Mwanza Tanzania, Live HD Radio Kolwezi DRC, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, bila kusahau UBC Uganda, miongoni mwa nyingine. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye taarifa zetu hivi leo, hali ya vuta ni kuvute kuhusu ufadhili wa bajeti ya serikali kuu ya Marekani yaendelea kati ya wabunge wa Republican na Democrat, swala linalohatarisha kufungwa kwa shughuli iwapo hawatafikia mwafaka kabla ya Oktoba mosi. Je, wachambuzi wanasema iwapo hilo litatokea nini kutakuwa?
Miaka michache iliyopita wakati wa Bwana Trump, wakati ambapo walifungia watu kwa muda wa zaidi ya miezi mitatu, unaona ya kwamba wengi waliteseka, wengi walibaki kuwa na madeni, hawakuweza kulipa nyumba zao, pengine kulipa kodi, kulipa insurance na mambo kama yale.
Na katika taarifa nyingine, taarifa kutoka ofisi ya rais wa Nigeria Bola Tinubu zasema kwamba maafisa wa usalama wa kutosha wametumwa kusaka wasichana wa chuo kikuu waliotekwa nyara mwishoni mwa wiki.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Ed Ligongo.
Serikali ya kijeshi ya Mali imeahirisha uchaguzi wa rais ambao ulitarajiwa kufanyika katika taifa hilo la Afrika Magharibi na kulifanya kurejea katika demokrasia kufuatia mapinduzi ya 2020. Msemaji wa serikali amesema Jumatatu. Uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika Februari 2024 umeahirishwa kwa sababu za kiufundi ili kuruhusu serikali ya mpito kupitia taarifa za uchaguzi kuruhusu vifungu vipya vya katiba ambavyo vitachelewesha duru ya pili ya uchaguzi, amesema msemaji wa serikali Abdoulaye Maiga alipozungumza na wanahabari katika mji mkuu wa nchi hiyo Bamako. Mara ya pili kwa serikali ya kimapinduzi ya Mali ambayo imetokana na mapinduzi mawili mwaka 2020 kuahirisha uchaguzi wa rais wa nchi. Wanasiasa wa Mali wamekosoa uamuzi huo ambao unaweza kusababisha vikwazo vya kiuchumi kwa Mali kutoka Jumuiya ya Mataifa ya Afrika Magharibi, ECOWAS. Jumuiya hiyo ililegeza vikwazo kwa Mali Julai 2022 baada ya serikali kuahidi kufanya uchaguzi wake. Marekani Jumatatu imesema ilikataa maombi ya waziri wa mambo ya nje wa Iran kutembelea Washington wiki iliyopita, sababu ikiwa ni wasiwasi wa rekodi ya Tehran ikijumuisha kushikiliwa kwa raia wa Marekani siku za nyuma. Waziri wa mambo ya nje Hossein Amir Abdollahian aliripotiwa kutaka kusafiri kutembelea ofisi za ubalozi baada ya baraza kuu la Umoja wa Mataifa kumalizika jijini New York. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Matthew Miller aliwaambia wanahabari kwamba waliwasilisha maombi yake lakini yalikataliwa na wizara. Amesema kwamba hawana jukumu la kuruhusu maafisa wa Iran na mataifa mengine wa serikali kusafiri kwenda New York kwa shughuli za Umoja wa Mataifa, lakini linapokuja suala la kuja Washington, jukumu hilo ni la kwao. Iran wiki iliyopita iliwaachilia raia watano wa Marekani kutoka gerezani kwa kubadilishana na kuachiliwa dola bilioni 6 za Iran kutoka Korea Kusini katika kaunti yake ya Qatar. Marekani na Kenya Jumatatu zimetia saini makubaliano ya kiulinzi ambayo yatawezesha taifa hilo la Afrika Mashariki kupata msaada wa rasilimali za kutuma wanajeshi wakati wakiongoza ujumbe wa walinda amani kutoka mataifa kadhaa kukabiliana na ghasia kutoka magenge nchini Haiti. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin na mwenzake wa Kenya Don Duale wametia saini makubaliano hayo kwenye mji mkuu wa Nairobi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, makubaliano hayo pia yanatoa mwongozo wa mashauriano ya kiulinzi kati ya mataifa ndani ya kipindi cha miaka mitano ijayo, wakati vita dhidi ya makundi ya kigaidi ya Al-Qaeda na Al-Shabaab yakiendelea kuongezeka mashariki mwa Afrika. Austin ambaye yupo ziarani nchini Kenya pia ameshukuru taifa hilo kwa kujitolea kuongoza ujumbe wa kimataifa nchini Haiti, akisema kwamba serikali ya Marekani itashirikiana na bunge la taifa kutoa msaada wa dola milioni 100 ambazo aliahidi pembeni mwa mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York wiki iliyopita. Ameongeza kusema kwamba ulimwengu unahitaji kuiga mfano wa Kenya katika kutatua usalama wa kimataifa kwa kutoa wanajeshi, vifaa na misaada, mafunzo pamoja na ufadhili. Kenya imeahidi kutuma wanajeshi 1,000 nchini Haiti kukabiliana na tatizo la magenge, hatua ambayo inasubiri kuafikiwa na Baraza Kuu la Usalama la Umoja wa Mataifa, ingawa tayari imepata uungaji mkono kutoka Umoja wa Mataifa na Marekani. Duale kwa upande wake alisema kwamba Kenya ina historia kubwa ya kulinda usalama, akitoa mifano ya Kosovo na kwenye nchi jirani za Somalia na Kongo. Hata hivyo, wanaharakati wa haki za binadamu wameelezea wasiwasi wao kutokana na hatua hiyo, wakidai kuwa Haiti ina historia ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu wakati wa operesheni za aina hiyo.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Serikali ya kijeshi ya Burkina Faso Jumatatu imelifungia gazeti la Ufaransa Jeune Afrique kwa kuchapisha kile ilichokiita taarifa za uongo kwamba kuna mvutano wa kutoelewana ndani ya vikosi vya nchi, taarifa ilieleza. Kusimamishwa kwa Jeune Afrique kuna ashiria kuongezeka kwa ufuatiliwaji wa vyombo vya habari vya Ufaransa toka taifa hilo la Afrika Magharibi kuingia katika utawala wa kijeshi mwaka jana. Taarifa inashutumu gazeti hilo kwa kuvuruga vikosi vya usalama na kutengeneza taarifa ili kuleta taharuki ndani ya nchi, kufuatia taarifa mbili zilizochapishwa katika kipindi cha siku 4 zilizopita. Uhusiano baina ya Burkina Faso na mkoloni wake wa zamani Ufaransa umekuwa ukizorota toka kuendelea kwa hali ya sintofahamu kuhusu kupungua kwa usalama kunakohusishwa na makundi ya wenye msimamo mkali na kusababisha serikali mbili kuondolewa madarakani mwaka jana. Mvutano umesababisha kufukuzwa kwa maafisa wa kidiplomasia ikijumuisha balozi wa Ufaransa. Na mlipuko wa homa ya dengue na kipindupindu kutokana na ukosefu wa maji umeua mamia ya watu katika taifa lenye vita Sudan, ripoti za wataalamu wa afya zimeeleza Jumatatu, na kutoa onyo kwa mlipuko huo kusambaa zaidi kutatiza mfumo wa afya ulio mashakani. Katika taarifa ya chama cha madaktari wa Sudan, kimeonya kwamba hali ya afya katika jimbo la kusini mashariki la Gedaref kwenye mpaka na Ethiopia imekuwa mbaya kwa kiwango kikubwa, ambapo maelfu wameambukizwa homa ya denge. Japokuwa Gedaref haijapata athari za moja kwa moja za vita baina ya jeshi na vikosi vya akiba vya RSF, imekumbwa na mgogoro kutoka kwa watu waliokosa makazi na huduma za kibinadamu. Zaidi ya miezi mitano katika vita, 80% ya hospitali za Sudan hazifanyi kazi kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Hata kabla ya vita, sekta ya afya isiyo madhubuti ilikuwa na wakati mgumu kukabiliana na mlipuko na ya magonjwa ya kila mwaka inayoendana na msimu wa mvua kuanzia Juni, ikijumuisha malaria na denge.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Yes, Sauti ya Amerika, Washington DC. Mjadala mkubwa umeibuka nchini Kenya kufuatia hatua ya seneta mmoja ambaye anaelezwa kama mshirika wa karibu wa rais wa sasa William Ruto kupendekeza kwamba mihula ya rais iongezwe muda kutoka miaka mitano hadi saba. Haya yanajiri huku nchi hiyo ikiendelea na mchakato wa kutatua mzozo wa kisiasa ulioibuka kufuatia uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita. BMJ Muridhi anasimulia zaidi.
Katika hatua iliyozua utata, seneta wa kaunti ya Nandi, Samson Cherugei, Wiki jana aliwasilisha mapendekezo kwa kamati ya kitaifa ya majadiliano akitaka kati ya mengine muhula wa rais uongezwe kutoka miaka 5 hadi 7 na rais huyo awe na uhuru wa kugombea kwa mihula miwili. Rais William Ruto amekuwa ofisini kwa takriban mwaka mmoja tu, lakini baadhi ya washirika wake wana wasiwasi kwamba hatakuwa rais kwa muda wa kutosha kutekeleza yale aliyowaahidi wapiga kura na hivyo kushinikiza muhula wa rais uongezwe muda. Hatua hiyo kwa mujibu wa dadisi ina maana kwamba iwapo kutakuwa na kifungu cha mpito kwa sheria, Ruto anaweza kuhudumu kwa miaka 19 ikiwa pamoja na muhula wa sasa wa miaka 5. Kenya iliweka sharti la mihula miwili ya miaka 5 kwa rais hapo mwaka 1992 kama njia ya kudhibiti uwezekano wa kuwa mamlakani kwa kipindi kisicho na kikomo kama ilivyokuwa kwa rais wa wakati huo Daniel Arap Moi. Wakati katiba ya Kenya ilipobadilishwa mwaka 2010, kipengele hicho kilisalia vivyo hivyo. Pendekezo la Chergei linakuja miezi kadhaa baada ya jaribio lingine lililoshindikana la mbunge mmoja kutaka kikomo cha muhula kiondolewe kabisa na umri wa kustahiki kupunguzwa kuwa miaka 75. Wakenya wamekuwa na hisia mseto kuhusiana na hatua ya Senator Cherugei, huku wakosoaji wakisema kwamba huenda anawakilisha mawazo ya Rais William Ruto kwa sababu yeye ni mshirika wake wa karibu. Beatrice Gambo ni mchambuzi wa siasa za Kenya.
Kuna uwezekano kwamba anaweza kuwa na baraka wa Rais William Ruto. Na mara nyingi wanapozungumza, unajua tunaambiwa kwamba ukisikia kelele za umbwa atafuta mwenye umbwa anasema nini. Yeye kama angekuwa kwamba labda ajampatia baraka zake aende kazungumzie kwa niaba yake, angekuwa shajitokeza kwa makoma kiongozi wa nchi akasema pana.
Hata hivyo, mtaalamu wa masuala ya utawala nchini Kenya Dr. Martin Olo anasema kwamba pendekezo hilo huenda linaungwa mkono na watu wengi zaidi ya vile inavyofikiriwa.
Swala hili la muhula wa rais ni swala ambalo lazima liwe limezungumziwa katika nyanja mbalimbali, hasa katika wanaomuunga mkono rais Ruto.
Jumatatu, katibu mkuu wa chama kinachounda muungano unaotawala Cleophas Malala alikanusha madai kwamba huenda pendekezo hilo la kuongeza muhula wa rais ni msimamo wa chama hicho, akisema kwamba hayo ni maoni ya mtu binafsi. Lakini je, hata kama chama tawala hakiungi mkono pendekezo hilo, uwezekano wake kupitishwa na bunge na kupigiwa kura na wananchi ukoje? Swali hilo tumemuuliza Dr. Olo.
Ni swala ambalo haliwezi kupitishwa tu na bunge, ni swala ambalo lazima lielekee kwenye wananchi kwenye referendum. Kwa hivyo wakitaka kubadilisha hata siku moja tu, lazima tufanye referendum.
Haya yote yanajiri huku idadi ya Wakenya ambao wamepoteza imani na mchakato wa kisiasa ikionekana kuongezeka, huku idadi ya waliopiga kura katika uchaguzi uliopita ikielezwa kuwa ndogo kuliko ilivyokadiriwa.
Asante sana BMJ Muridhi kwa taarifa hiyo kutoka Kenya. Sasa Idi Ligongo anaendelea nazo habari muhimu za kimataifa.
Mlipuko mkubwa ulitikisa eneo la milima la Nagorno Karabakh Jumatatu jioni, wakati wa Armenia wa kabila hilo wakimiminika kutoka eneo hilo lililojitenga baada ya jeshi la Azerbaijan kuchukua udhibiti kamili wa eneo wiki iliyopita. Mlipuko huo katika kituo cha kuhifadhi mafuta karibu na mji mkuu wa mkoa wa Stepanakert ulijeruhi zaidi ya watu 200. Mchunguzi wa haki za binadamu wa Nagorno Karabakh Garam Stevan amesema kwenye mtandao wa X ambao zamani ulijulikana kama Twitter. Haijafahamika mara moja ni nini kulisababisha mlipuko huo, wakati wananchi wakipanga foleni kutafuta mafuta ya magari ili kuondoka mkoani humo. Wengi wa waathirika walikuwa katika hali mbaya, Stevan alisema, akiongeza kuwa wanahitaji kusafirishwa kwa ndege kutoka eneo hilo kwa matibabu ili kuokoa maisha yao. Haikuweza kufahamika mara moja iwapo kulikuwa na vifo vyovyote. Na wanajeshi wawili wa Bahrain waliuawa kwenye mpaka wa kati ya Yemen iliyokumbwa na vita na Saudi Arabia, jeshi la Bahrain limesema Jumatatu, katika shambulio lililoonyesha ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Wanajeshi hao waliuawa wakati wakitekeleza majukumu yao ya kitaifa ya kulinda mipaka ya kusini ya ufalme wa Saudi Arabia, ambayo imeongoza muungano wa kijeshi dhidi ya waasi wa Houthi wa Yemen, tangu 2015, jeshi lilisema katika taarifa. Tukio hilo lilitokea wakati Saudi Arabia ikishinikiza kusitishwa kwa mapigano kwa muda mrefu, karibu mwaka mmoja na nusu baada ya kukubaliana na Wahodhi, ambapo kwa kiasi kikubwa yamefanyika licha ya kumalizika rasmi Oktoba mwaka jana. Taarifa ya jeshi la Bahrain imesema kitendo cha kigaidi kilichofanywa na ndege zisizo na rubani za Houthi katika eneo lisilojulikana kusini mwa Saudi Arabia.
Asante sana Idi Ligongo kwa taarifa hizo ambazo umezisoma vilivyo. Na sasa tuelekee moja kwa moja hadi hapa Marekani, ambapo mivutano ya kisiasa kuhusu kufadhili bajeti ya serikali kuu ya Marekani bado unaendelea, huku kukiwa na hatari ya kufungwa kwa shughuli za serikali ikiwa makubaliano hayatafikiwa kabla ya Oktoba mosi. Mojawapo ya athari ni kukosa mishahara kwa mamilioni ya wafanyakazi wa serikali wakiwemo wanajeshi. Hali ya vuta ni kuvute ni kati ya wabunge wa Republican na wenzao wa Democrat, msukumo mkubwa ukionekana kuwa ni wa kisiasa. Kufuatia hali hiyo basi, mwenzetu Patrick Ndwimana amezungumza na Professor Timothy Sadera akiwa Atlanta, Georgia, na kwanza kabisa akasema au akatoa maoni yake kuhusu linalohitajika kufanywa ili kuepuka hali hiyo.
Navyoona ni kwamba kuna mtakabali ambao sasa hivi wanastahili kukubaliana, manake panapokuwa na mabishano kwamba ni nani ama ni vipi ambapo jambo hili litaweza kupitishwa, linakuwa ni kati ya Republican na Democrat. Na kuna pia wale wana Republican ambao ni wa mrengo wa kushoto ambao sasa hivi ndio wanashawishiwa ya kwamba waweze kuunga mkono matumizi ya serikali. Kwa hivyo kama watakubali, basi kuna uwezekano ya kwamba serikali haitafungwa, ama utumishi kwa wafanyikazi pale kwenye serikali wataweza kuendelea na kazi zao.
Speaker amehamasisha hawa kundi la hawa wa Republican wenye mrengo mkali wa kulia wakubali serikali siwezi kufunga shughuli zake, lakini inavyoonekana ni kwamba wao wanaendelea kutaka bunge lishinikize serikali ya Biden kupunguza matumizi. Kama wao hawaja maombi yao hayajakubaliwa, tunaona kwamba inaweza kuhatarisha mambo.
Tukikumbuka wakati wa rais wa pale awali bwana Trump, kuna wakati ambapo serikali iliweza kufunga ofisi zake kwa muda mrefu sana, na kulipotokea jambo kama lile ni kwamba watu wengi sana waliteseka. Kwa hivyo kwa wakati huu hawa mrengo wa kushoto wa kulia wanaposema ya kwamba malengo yao hayatimizwi, tukumbuke ya kwamba ni siasa, manake kuna msingizio wa rais wa zamani Trump ambaye sasa amewahimiza waunga mkono wake waweze kupinga mswada huu wa matumizi ya serikali ama matumizi ya pesa, manake kesi yake bado haitadhurika. Kwa hivyo naona adhari kubwa sana itatokea.
Speaker ameonya kwamba iwapo serikali itafunga shughuli zake na wafanyakazi wa serikali walazimike kwenda nyumbani, wengine wasipati malipo, kuna hatari chama cha Republican kipoteze kwenye uchaguzi wa mwaka ujao. Je, hili linaweza likawafanya hawa wenye mrengo mkali wa kulia wakabadili msimamo?
Ndiposa nikasema pale awali itabidi waangalie kwamba wananchi wanatesekaje, manake waliowachagua ndio watakaokuwa wakiweza kudhibitisha ama kuteseka. Lakini tukumbuke mwaka juzi, miaka michache iliyopita, wakati wa bwana Trump, wakati ambapo walifungia watu kwa muda wa zaidi ya miezi mitatu, unaona kwamba wengi waliteseka, wengi walibaki kuwa na madeni, hawakuweza kulipa nyumba zao, pengine kulipa kodi, kulipa insurance na mambo kama yale. Kwa hivyo kwa sasa hivi tunaelekea kwenye uchaguzi, kweli madhara yatakuwa makubwa kwenye chama cha Republican na haswa hawa wanaopinga. Kwa hivyo naona ya kwamba mchezo huu wote utakuwa ni mtakacho wa kisiasa, na wana Republican na wana Democrat pia wanachukulia hiyo kama jambo la kuwapa nguvu ama kuwapa motisha kuweza kuonyesha kwamba hawa viongozi hawastahili, wanawatesa wananchi.
Ni Timothy Sadera akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka kule Atlanta, Georgia. Asanti sana kwa taarifa hizo. Sasa Idi, hali unaona hapa inakuwaje? Kwa sababu ni kitu umeshashuhudia katika siku za nyuma. Nafikiri wakati wa utawala wa Trump kuna siku serikali ilifungwa kwa zaidi ya siku 30 na kitu. Sasa athari zake ni zipi kwa jiji kama hili ambalo linategemea zaidi wafanyakazi wa serikali?
Athari ni kubwa, Harrison Kamau, na unavyojua Washington DC hapa ni eneo ambalo lina ofisi nyingi za serikali. Kwa hiyo hata biashara ambazo zipo hapa zinategemea sana hawa wafanyakazi wa serikali. Kwa hiyo serikali inapofunga kufanya kazi, maana yake ni kwamba biashara zinasogea, zinasimama na watu wenyewe vile vile wafanyakazi wanakuwa kipato wanakipoteza, japokuwa itakaporudi watarudishwa pesa, lakini uchumi unasimama, isipokuwa labda ni wafanyakazi wale ambao ni wa dharura kama sisi kwa mfano tu, tunapata bahati tunaendelea na kazi kutokana na aina ya kazi tunaoifanya.
Matumaini yetu ni kwamba kuna siku kama nne hivi watasuluhisha na labda shughuli za serikali ziendelee. Basi unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Naam, sasa basi tukiondoka hapa Marekani turudi tena barani Afrika, ambapo rais wa Nigeria Bola Tinubu Jumatatu ameamuru vyombo vya usalama kuokoa idadi isiyojulikana ya wanafunzi wa kike wanaoendelea kushikiliwa na watekaji nyara baada ya shambulizi lililofanyika Ijumaa wiki iliyopita. Majambazi walivamia wanafunzi hao wakiwa kwenye bweni za chuo kikuu cha Federal Gusau kaskazini magharibi mwa jimbo la Zamfara, na maafisa wa polisi wamesema kwa baadhi yao wameokolewa baada ya tukio hilo ambalo ni la karibu ni zaidi miongoni mwa wale yanayoendelea kuongezeka kwenye mashule kaskazini mwa Nigeria kama ninavyoarifu. Agizo la Rais Tinubu kwa vyombo vya usalama la kuhakikisha usalama wa wanafunzi wa kike waliobaki kwenye chuo kikuu cha Federal Gusau limetolewa kupitia taarifa ya Jumapili. Tinubu alikemea tukio hilo akisema kwamba hakuna sababu yoyote ya kimaadili ya kufanya unyama huo dhidi ya wanafunzi wasio na hatia. Pia aliahidi familia zao kwamba wasichana hao wataokolewa na kwamba waliotekeleza uovu huo wataajibishwa. Msemaji wa polisi wa jimbo la Zamfara, Yazid Abubakar, ameambia VOA kwa njia ya simu Jumatatu kwamba vyombo vya usalama vinatii amri ya rais.
Now on ground we are able to rescue.
Sasa hivi tunaweza kuokoa baadhi yao na juhudi zinaendelea za kuokoa waliobaki. Maafisa wetu wametumwa kila mahali, hali ya kawaida imerejeshwa na hata wanafunzi waliobaki wanaendelea na masomo yao. Kila juhudi inafanywa kuhakikisha kuwa tukio hilo halitokei tena.
Walioshuhudia wanasema kwamba watu waliokuwa kwenye pikipiki walivamia mabweni matatu ya kukodishwa ambapo wanafunzi hao walikuwa kiishi mapema Ijumaa na kuteka nyara darzeni kadhaa miongoni mwao. Polisi pamoja na utawala wa chuo wanasema kwamba bado hawajatathmini idadi kamili ya wasichana waliochukuliwa, lakini saba miongoni mwao wameokolewa na kuunganishwa tena na familia zao. Shambulizi hilo ndilo la karibuni zaidi ndani ya kipindi cha miaka mitatu iliyopita kwenye maeneo ya kaskazini magharibi na kati mwa Nigeria. Tukio hilo limepelekea kampeni kubwa kupitia kwenye mitandao ya kijamii iliyopewa jina Bring Back Our Fergus Girls. Kampeni hiyo ni sawa na ile ya 2014 ya Bring Back Our Girls ambayo ilitanda kote ulimwenguni baada ya zaidi ya wanafunzi wa kike 270 kutekwa nyara na wanamgambo wa Boko Haram katika mji wa Chibok kaskazini mashariki mwa jimbo la Bono. Wanaharakati Abba Abios Roni ni mmoja wanaongoza kampeni hiyo kwenye mtandao wa X uliojulikana kama Twitter, wakati akilaumu mamlaka kwa kutozuia tukio hilo kufanyika.
The first person to blame is the government.
Abba anasema wa kulaumiwa kwanza ni serikali. Kama nionavyo kwenye ripoti hii, kulikuwa na waendesha pikipiki takriban 50. Hiyo ni idadi ya kuonekana na vyombo vya usalama kwa urahisi. Hatufahamu kwa nini hawakudhibitiwa, amesema. Utekaji nyara kwa ajili ya kujipatia fedha ni tatizo kubwa hapa Nigeria. Kulitatua kulikuwa moja ya ahadi za Tinubu wakati wa kampeni zake. Pia amekuwa na changamoto kadhaa za kiuchumi ambazo wamekuwa kijaribu kurekebisha kupitia marekebisho ya sera. Nigeria pia inakabiliana na tatizo la vita dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu ambavyo vimedumu kwa zaidi ya miaka 14 kwenye eneo la kaskazini mashariki mwa nchi, wakati kasi ya kutoka kwa waasi zikiendelea upande wa kusini mashariki. Shirika la haki za binadamu la Amnesty International limesema pengo la kiusalama limepelekea matukio hayo, wakati mamlaka zikiomba kuchunguza. Hapo Juni, kutekwa nyara kwa wanafunzi watano kutoka chuo kikuu cha Federal Gusau
kulipelekea wanafunzi waliokuwa na hasira kufunga barabara muhimu wakiomba hatua za haraka zichukuliwe.
Naam, ni taarifa ya Harrison Kamau. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Moja kwa moja hivi sasa tunaelekea katika muktasari wa habari kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Serikali ya kijeshi ya Mali imeahirisha uchaguzi wa rais ambao ulitarajiwa kurudisha taifa hilo la Afrika Magharibi kwenye demokrasia kufuatia mapinduzi ya 2020, msemaji wa serikali amesema Jumatatu. Uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika Februari 2024 umeahirishwa kwa sababu za kiufundi ili kuruhusu serikali ya mpito kupitia taarifa za uchaguzi. Marekani Jumatatu imesema ilikataa maombi ya waziri wa mambo ya nje wa Iran ya kutembelea Washington wiki iliyopita, sababu ikiwa ni wasiwasi wa rekodi ya Tehran ikijumuisha kushikiliwa kwa raia wa Marekani siku za nyuma. Waziri wa mambo ya nje Hossein Amir Abdollahian aliripotiwa kutaka kusafiri kutembelea ofisi za ubalozi baada ya kumalizika kwa baraza kuu la Umoja wa Mataifa jijini New York wiki ya jana. Marekani na Kenya Jumatatu zimetia saini makubaliano ya kiulinzi ambayo yatawezesha taifa hilo la Afrika Mashariki kupata msaada wa rasilimali za kutuma wanajeshi wakati likiongoza ujumbe wa walinda amani kutoka mataifa kadhaa kukabiliana na ghasia kutokana na magenge ya kihalifu nchini Haiti. Serikali ya kijeshi ya Burkina Faso Jumatatu ilifungia gazeti la Ufaransa Jeune Afrique na kwa kuchapisha kile kilichokiita taarifa za uongo kwamba kuna mvutano na kutoelewana ndani ya vikosi vya nchi, taarifa ilieleza.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Muridhi, producer wetu Daddy Balawe, mimi jina langu Harrison Kamau na hewani nimeshirikiana naye Idli Gongo, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo ulimwenguni. Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Moja ya changamoto kubwa zinazokabili ulimwengu kwa sasa ni janga la chakula. Dharura hiyo imewaacha watu milioni 700 wakiwa na lishe duni, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken. Tunafanya kazi kwa ushirikiano na serikali yetu katika kujaribu kuleta suluhisho ili kupunguza makali ya njaa yanayotukabili hivi sasa. Marekani ni mfadhili mkubwa sana kwenye shirika la mpango wa chakula duniani. Tunatoa takriban 50% ya bajeti ya WFP kila mwaka. Ningependa kusema kwamba baadhi ya mataifa mengine makubwa ambao hutawala kwenye vyombo vya habari yanatoa chini ya 1% ya bajeti hiyo. Lakini hata tunapolenga mahitaji ya muda mfupi, amesema waziri Blinken, hatuwezi kupuuza changamoto kuu zilizopo katika miongo ijayo, ambapo tunahitaji kutoa chakula kwa watu wanaoendelea kuongezeka kwenye ulimwengu ambao unaendelea kupunguza uzalishaji wa chakula. Kwa hakika mahitaji ya chakula yataongezeka kwa 50% ifikapo 2050, amesema Blinken. Rais Joe Biden mara kwa mara amekuwa akizungumzia kile anachokitaja kuwa nyakati muhimu za mabadiliko. Ni nyakati ambazo hujirudia kila baada ya vizazi 6 au 7, na maana yake ni kwamba mabadiliko yanayoshuhudiwa kwenye mazingira ya kimataifa kwa sasa ni nyeti hivi kwamba maamuzi tunayohitaji kufanya sisi na mataifa mengine yatatoa mwelekezo sio tu kwa miaka kadhaa ijayo, mbali kwa miongo ijayo. Hizi ni nyakati ambazo hujitokeza mara baada ya vizazi 6 au 7. Hakuna shaka kwamba usalama wa chakula katika siku zijazo utategemea mchanga wenye rutuba pamoja na vyakula vinavyoweza kustahimili mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa hivyo Februari mwaka huu, Marekani na Umoja wa Afrika pamoja na Shirika la Kimataifa la Kilimo na Chakula walikuja pamoja na kuzindua kile kinachojulikana kama Vision for Adapted Crops and Soils au VAX, amesema waziri Blinken. Marekani ilitenga dola milioni 100 kwa ajili ya VAX, milioni 30 zikiwa za kuimarisha aina ya mimea wakati milioni 70 zikitumika kuimarisha ubora wa mchanga. Kupitia mfuko wa kimataifa kwa maendeleo ya kilimo IFAD, tumebuni jukwaa la wafadhili kadhaa watakaotoa fedha kwa ajili ya upatikanaji wa mbegu na mchanga wenye rutuba. Najivunia kwamba Marekani ni mfadhili mwanzilishi na ni ombi moja kwenu usiku wa leo. Jiunge nasi, amesema Blinken. Kumbatieni uwekezaji huu ili tuboreshe kesho pamoja. Nafikiri tunao nafasi mwafaka ya kuleta mabadiliko katika kulainisha miongo ijayo kuanzia sasa hivi, amesema Blinken. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.